Moja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer. Spremljate oddajo Moja zgodba. Danes bo povezana s Prvo svetovno vojno in sicer z imenom Rudolfa Cvetka. Če morda ne veste, kdo je Rudolf Cvetko, naj povem, da je prvi Slovenec, ki je dobil olimpijsko kolajno, takrat še v času Avstro-Ogrske, seveda za Avstro-Ogrsko, ampak vendarle Rudolf Cvetko prepoznano slovensko ime. Danes nam bosta o njem in pa tudi o razstavi, ki je bila pred leti na ogled v Narodnem muzeju Slovenije, pa tudi v nekaterih drugih muzejskih inštitucijah po Sloveniji. Razstava pa je na ogled v depojih državnih muzejev v Pivki, spregovorila magister Jože Podpečnik in pa dr. Marko Štepec. Prvi prihaja iz Narodnega muzeja Slovenije, drugi pa iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Obema dober večer.
Dober večer.
Pa predajam besedo najprej kar vam, gospod Marko Štepec. Najprej torej nekaj besed o razstavi in seveda tudi o Rudolfu Cvetku.
Če mi dovolite, bi jaz pravzaprav malce navezal na naše prejšnje vdaje. V vdaji Moja zgodba smo že večkrat predstavljali slovensko vojno izkušnjo na bojiščih, tudi na vzhodnem bojišču, ki bo danes v ospredju. Večinoma je šlo za zgodbe v širši javnosti manj znane, ki so bile s prahom pozabe prekrite vojne izkušnje slovenskih vojakov. Bili so pozabljeni, podobno kot je bila odrinjena na obrobje javnega spomina celotna slovenska vojna izkušnja. O tem smo večkrat govorili, oziroma še natančneje, ne, vojna izkušnja slovenskih vojakov v Avstro-Ogrski armadi. Govorili smo tudi večkrat o razlogih, zakaj je bilo tako in zakaj se je raziskovanje začelo pozno in je v bistvu v polni meri izbruhnilo ob stoletnicah začetka in konca vojne. Današnja zgodba, ki jo predstavljamo, je drugačna v toliko, ker gre za znano osebo, seveda ne znano zaradi Prve svetovne vojne, ampak zaradi že omenjene srebrne medalje, ekipne srebrne medalje, ki jo je pred Prvo svetovno vojno dobil Rudolf Cvetko na olimpijskih igrah skupaj z avstro-ogrsko sabljaško ekipo. Srebrna medalja ga seveda ni rešila pred odhodom na bojišče, bil je nadporočnik v 16. pehotnem polku skupne avstro-ogrske armade, torej tokrat ne govorimo o enem od teh znanih slovenskih polkih, ki smo jih običajno predstavljali, ampak govorimo o polku, ki je imel naborni okraj v Bjelovarju. Polk za zelo dolgo tradicijo je bil ustanovljen že v začetku 18. stoletja, natančno 1703. Imenoval se je počasnem pokromitelju baronu von Gizlu in bil sestavljen iz kar 95% hrvaškega moštva zaradi nabornega okraja in 4% nemških vojakov. Poveljstvo polka je bilo na Dunaju, trije njegovi bataljoni so imeli tudi sedež na Dunaju, četrti pa v Bjelovarju in tu se vojna zgodba v bistvu začne in poveže za Rudolfom Cvetkom.
No, mogoče je dobro povedati še, da se ta zgodba povezuje še z enim zelo aktualnim dogodkom, namreč Galicija je v Ukrajini in v Ukrajini prav v tem trenutku seveda divjajo spopadi in tudi na tak način naj ta oddaja izveni kot nek klic k miru. Rudolf Cvetko, gospod Jože Podpečnik, je bil kdo?
Rudolf Cvetko je bil predvsem častnik, sabljač, športnik, trener, vzgojitelj, širok človek visokih standardov in dejanj, ki je izpostavljen predvsem zaradi tega, ker je leta 1912 kot član avstrijske reprezentance osvojil srebrno medaljo v sabljanju. Tako da je na ta način se postavil v načelu vrste odličnih slovenskih športnikov, tako da naši športni uspehi segajo v ta obdobje in se mi zdi, da je treba izpostaviti njegovo uspešno nastopanje v okviru avstrijske reprezentance in kasneje seveda so sledili športni uspehi in seveda jih se veselimo tudi danes. Če bi mogoče še malo predstavil Rudolfa Cvetka kot takega, rojen je bil leta 1880 v Senožečah kot tretji od otrok. Kmalo so se družina preselila v Ljubljano, kjer je končal tudi nižjo gimnazijo in leta 1996 stopil v vojaško detnico in 1900 končal ta študij. Potem pa je bil ves čas od leta 1900 do leta 13 častnik 16. gvardijskega polka, večinoma v Varaždinu oziroma v Bjelovaru, občasno tudi v Zagrebu. tam se je tudi izbrusil njegov sabljaški talent in nadrejeni so ga potem pošiljali na razne tečaje v Dunajsko Novo mesto, kjer je tudi diplomiral in zaradi svojega znanja in veščine je kmalu postal trener oziroma vzgojitelj. Tako da svojo reprezentančno oziroma svoje veljave kot športnik je potem nadgradil za to olimpijsko medaljo. Na Vojaškem inštitutu so dejansko pozeli njegov športni in pedagoški talent. Začel je, kot sem omenil, kot sabljaški inštruktor, kmalu napredoval v pomožnega in nazadnje v glavnega oziroma stalnega učitelja sabljanja. Imel je talent, da je znal prepoznati učenčevo znanje oziroma potencial, zbuditi v njemu strast do sabljanja in ga metodično vodil skozi začrtani učni proces. Leta 12 je upravil tudi izpite za telovadnega učitelja na srednjih šolah. V začetku septembra leta 13 pa je začel učiti telovadbo kot učitelj telovadbe na državni gimnaziji v Gorici. Namreč odločil se je, da bo zapustil vojaško kariero, predvsem iz razloga, ker se je želel poročiti z Marijo. To se je potem tudi realiziralo leta 14, namreč avstro-ogrski častniki so mogli v pokojninski fond založiti znatno denarno vsoto, on pa tega denarja ni imel na voljo, zato se je potem odločil, da stopi v civilno službo in se potem poroči. Leta 18 se mu je rodil tudi sin edinec, Aleksander Saša. Kot rečeno, kasneje po razpadu Avstro-Ogrske je postal častnik v žandarmeriji. Večino svojega služenja do leta 26 je opravljal v Kočevju in avgusta 26 je bil v sodnem procesu, v katerem so mu očitali širjenje republikanskih idej, obsojen, tako da je zapustil vojaško službo in potem nadaljeval svoje delo v civilu kot uradnik v Trboveljski premogovniški družbi v Ljubljani. Mogoče bi izpostavil še to, da je leta 1929 organiziral in vodil, pravzaprav bil oče sabljaške sekcije pri športnem društvu Ilirija in je z generacijo slovenskih športnikov, sabljačev, uspešno nastopal ne samo na Evropskem prvenstvu v Lozani leta 35, pa je vodil tudi jugoslovansko reprezentanco na olimpijskih igrah v Berlinu leta 36, kjer so tudi kot ekipa dosegli rezultate, v katerih še danes sanjajo slovenski sabljači. On je po drugi svetovni vojni treniral oziroma učil sabljanje v raznih športnih društvih od leta 1952 v telovadnem društvu Tabor v Ljubljani. Treba je povedati, da je ves čas to počel prostovoljno oziroma brez honorarja, tako da sabljači starejše generacije se ga spomnijo, ker je vsak dan prihajal popolne na tabor in tam učil vneto in strastno nove generacije takrat slovenskih športnikov, da je tudi v socialističnem obdobju pravzaprav negoval in spodbujal tako zvani aristokratski šport, kar je sabljanje v nekem obdobju tudi veljalo, ne? Tako da je z veliko volje in vneme in ustrajnostjo ne širil samo znanje, ampak tudi ta pristop, etični, viteški kodeks in ga prenašal v nove generacije slovenskih sabljačev.
No, to se mi zdi zanimivo, ne? Torej bilo očitno sabljanje njegovo življenjsko poslanstvo.
Prav gotovo.
Spremljate oddajo Moja zgodba, danes govorimo o Rudolfu Cvetku in prvi svetovni vojni, namreč razstava o tem je bila ob obletnici prve svetovne vojne na ogled v Narodnem muzeju Slovenije, kasneje tudi v nekaterih drugih muzejskih inštitucijah. Trenutno je razstava na ogled v Pivki, v depojih državnih muzejev. V Narodnem muzeju pa je seveda še vedno na voljo obširen in bogat katalog. Danes o Rudolfu Cvetku govorita magister Jože Podpečnik, kustos Narodnega muzeja Slovenije in pa dr. Marko Štepec, kustos Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Pa kar predajam besedo, Marko Štepec.
Ja, če se vrnemo v prvo svetovno vojno, omenili bomo kraje, kot je bilo rečeno, ki jih pravzaprav danes prav boleče gledamo ponovno, toliko let pozneje na televizijskih posnetkih, ponovno v kontekstu vojne. Rudolf Cvetko je ob začetku vojne bil najprej iz omenjenega polka premeščen v 5. črnovojniški pehotni polk v Pazin v Istro in potem v pristaniško utrdbeno mesto Pul. Pul je takrat osrednjo vojno pristanišče Avstro-Ogrske monarhije, podobno kot je na vzhodnem robu monarhije to bilo utrdbeno mesto Pšemisl. In nekje do 12. junija oziroma junija 1916 je poveljeval stotniji, 8. stotniji, ki je na vzhodnem obrobju Pulja pri Vodnjanu gradila utrdbene sisteme puljskega pristanišča. Pozneje je bil s črnovojniškim polkom premeščen v Šišen, tako da njegova zgodba je tesno povezana v tem delu vojne z Istro. In v navedenih istrskih krajih, kot zanimivost, se je po italijanskem napadu na Avstro-Ogrsko in oblikovanju soškega bojišča od maja 15 dalje in pa v letu 1916 se je srečal z bojnimi napadi italijanskega letalstva in pomembnih infrastrukturnih objektov. O tem seveda od dnevnikov ni pisal, bi pa mogoče kot zanimivost le omenil, da to so bila pravzaprav prva bombardiranja v zaledju soškega bojišča. V tem kontekstu je bil z letali napaden Pul in okolica, Poreč, Trst. Ne nazadnje so v začetku leta 1916 bombne napade doživela tudi druga slovenska mesta, prvič v zgodovini, pravzaprav Ljubljana, se smrtno žrtvijo pred bivšo tovarno Sladkorja, Cukrarno. Zelo oster napad je bil, ki je verjetno najbolj znan tudi v slovenskem prostoru, je bil 14. avgusta leta 1917 napad na Koroško Belo in Javornik. Koroška Bela je bila porušena, je pogorela, bile so smrtne žrtve med civilisti, več ljudi je bilo ranjenih. Takrat so se Slovenci prvič srečali tudi z obrambnimi ukrepi pred letalskimi napadi. Spopasti se je bilo potrebno tudi z radovednostjo človeško, namreč še vedno je šlo za pionirsko dobo letalstva in ljudje so, preden so se navadili, hodili na ulice, trge in pred hiše gledati letalo v zraku namesto, da bi se skrili v zaklonišča in te obrambne sisteme je pri teh obgradnji obrambnih sistemov je sodeloval tudi Rudolf Cvetko. Potem je bil vrnen nazaj v 16. pehotni polk v Bjelovar in bil razporejen v poveljstvo 24. pohotnega bataljona oziroma 25. kot poveljnik prve stotnije in bil poslan v zahodno Ukrajino v okraj Kaluš. Čas od 27. januarja dalje, 1917, ki ga je preživel na galicijskem bojišču, je skrbno popisal v dnevniku, ki ga je v obsežnem katalogu za zelo skrbno zbrano dokumentacijo, gradivom in vsem, objavil Narodni muzej Slovenije.
In o tem dnevniku bo zdaj letekla tudi beseda. Najprej bomo izvedeli, kako je bil ohranjen, kako izgleda, kaj je bilo tisto, kar je bilo treba v njem recimo razvozlati, kajti vemo, da so vojaki določene stvari poimenovali tudi z nemškimi izrazi in tako naprej. Potem pa bomo slišali tudi nekatere odlomke iz dnevnika. Magister Jože Podpečnik, torej kakšen je ta dnevnik Rudolfa Cvetka?
Gre za dnevnik, ki obsega 33 strani rokopisa in opisuje njegovo doživljanje na fronti od 27. januarja do 4. avgusta oziroma do 17. decembra 1917. Treba izpostaviti, da je to en redkih dnevnikov, ki je celoti napisan v nemščini in ne bi rekel, da gre za vojni dnevnik, pa kot bi prav izpostavil, da gre pravzaprav za frontni dnevnik, ker se dotika samo dogajanje na fronti in je posvečen izključno temu. Dnevnik je Cvetko pisal torej v nemščini s svinčnikom, ta je tudi vstavljen v tor ob notranjem hrtu zvezka. Rokopis je v dobrem fizičnem stanju in kaže, da je bil lastnik pri ravnanju z dnevnikom še posebej pozoren. Tak dnevnik kot življenjepis je pisal v dveh kolonah, posamezne zapise pa je natančno okviril s pomočjo ravnila. V prvi koloni je zapisal datum, v drugi pa je opisal dogodek ali zadevo. S tem je rokopisni zapis postal preglednejši in bolj estetski. Dnevniški zapis je zaradi načina zapisa na določenih mestih težko čitljiv, na določenih mestih tudi nečitljiv. Razlog niso fizične poškodbe, pač pa dejstvo, da je Cvetko določene dele zapisal v zahtevnih razmerah in v časovni stiski, torej na fronti. V kratkih stavkih ponekod samo fraze, druge kratice ali kršave, pogosto izražene vsebine brez pomožnega glagola, so dejstva, ki kažejo, da je pisal dnevnik le za svoje potrebe in da ga ni nameraval objaviti. Pisanje dnevnika ga je očitno veselilo, verjetno tudi zato, ker lahko saj za nekaj trenutkov pobegnil iz krute realnosti in se osredotočil nase in na svojo ženo, ki ga čakala v Ljubljani. Dnevniški zapiski bi mu bili kvečimo lahko le opomnik ali istočniča, če bi si premislil, da bi dnevnik objavil. V njegovem obsežnem arhivu ne obstajajo dokumenti, ki bi kazali na njegovo namero, da bi dnevniški zapisal začel urejati in jih pripravljati za objavo. Mogoče še dodam. Če to, da je dnevniški zapis resen oplasten in malo pove o osebnosti zapisovalca, zato ne moremo govoriti o vsebinskih ali literarnih presežkih, gre za enoplastno nizanje dogodkov v zaprtem miselnem in stvarnem okolju, vojskovanja ob srečanju dveh armad na galicijskih poljih in gričih, ki je z moderno tehniko očekovito uničevala človeka in svet pred sabo. Zato je pozornost pisca, torej Cvetka, ves čas usmerjena zgor na stvarnost pred frontno linijo, na prežanje nasprotnika in skrb za soborce. Bolj kot za amaterskega bralca je dnevnik kronika kot bogat vir informacij za vojaškega zgodovinarja, ki lahko zapisano vsebino kot izkušnjo umesti v širši kontekst konflikta evropskih velesil. Osrednja tema dnevniškega zapisa je ena sama – vojna, ki pisca kljub vsej brutalnosti vsaj na zunaj niti enkrat ni iztirila ali ga kako drugače čustveno pretresla.
Gospod Podpečnik, kako ste pridobili ta dnevnik? Kako je prišel v Narodni muzej?
Oktobra leta 2003 smo na pobudo dedičev Rudolfa Cvetka, ki so podarili njegovo dediščino, pridobili pomembne muzealije in kot se je kasneje izkazalo, tudi bogato fotografsko in arhivsko gradivo. Rudolf Cvetko je bil do tega leta, da ne rečem pravzaprav, nepoznan slovenski javnosti. Sčasoma sem v hiši in pa tudi zunaj nje, tudi v sodelovanju z drugimi muzeji, začel odpirati posamezne poglavje. Predvsem na začetku sem ga izpostavil kot sabljače ob obletnici ali pa ob stoletnici svetovne vojne leta 14, pa smo se odločili za malo širši koncept in smo pripravili razstavo, ki jo spremlja tudi bogat razstavni katalog z originalnim prepisom in z komentarjem in z drugimi prispevki, ki so osvetlili ne samo prvo svetovno vojno Rudolfa Cvetka, ampak tudi širšo dogajanje v našem prostoru. Torej, za plemenito dejanje družini oziroma dedičem se je Narodni muzej Slovenije že večkrat zahvalil. Skratka, gre za eno izredno bogato dediščino, ki črpam že pravzaprav od leta 2003 naprej. Leta 2006 smo postavili prvo razstavo, kjer smo ga izpostavili kot sabljača. Leta 2012 smo recimo naredili en simpozij ob stoletnici prve slovenske olimpijske medalje in kot že rečeno, leta 14 ob stoletnici svetovne vojne tudi objavili dnevnik in z sodelovanjem ostalih kolegov z drugih muzejev predstavili in njega in širši kontekst.
In zdaj seveda se ve, ne, kdo je Rudolf Cvetko. V javnosti je seveda jasno, da gre za nosilca prvih slovenskih olimpijskih medalj. Skratka, muzej tako z roko v roki z dediči lahko naredi veliko. Si predstavljam, da hranite potem tudi kakšne njegove sablje, ki jih je imel na tekmovanjih?
Tudi, da. Imamo njegova odlikovanja iz raznih armadnih in sabljaških prvenstev, kjer je bil seveda izjemno uspešen. Hranimo njegovo tudi sabljo, s katero je sabljal v športnem društvu oziroma telovarnem društvu na Taboru. Hranimo tudi del njegove osebne opreme. Predvsem pa je treba izpostaviti njegov arhiv, ker on je bil res vesten avstro-ogrski časnik, zelo natančen. Tudi še v 20. in 30. letih je pisal na nek način dnevnik, vodil je evidenco stroškov in prihodkov. In njegove evidence so res natančne, noter seveda so tudi podatki, ki niso z objav, ki so narave zvezi za zdravje in podobno, ampak je pravzaprav en neizčrpen vir, ne samo zaradi njegove osebnosti, ampak tudi prikazuje vsak dan nekega slovenca, zavednega slovenca, ki je ob tem, da je bil družinski oče partner, pravzaprav večino svojega časa posvetil sabljanju in predajanju svojega velikega znanja nad budnim sabljačem.
Skratka, pedanten mož, ki ga bomo spoznali, dr. Marko Štepec, tudi v nekaterih odlomkih iz dnevnika.
Ja, frontni dnevnik, kot ga zelo točno in natančno ga je poimenoval kolega Jože Podpečnik, se začenja 27. januarja 1917 z besedami. Ob 3:05 popoldne odhod iz Klenovca, snežni metež, ledena mrzla nočna vožnja, neogrevani vagoni brez osvetlitve. Vzdolž proge veliko grobov naših in ruskih, ob 11:30 izkrcanje iz vagonov v Kalušu, skupna prenočišča na postaji, železniška oskrba na oskrbovalni postaji Kaluš kar dobra. Ob 8:00 dopoldne odhod proti Novici, 2:00 pohod, drugi del poveljstva 13. korpusa v Veliki Galicijski vasi, prenočevanje. Naslednji dan, 4:30 pohod čez Stari Ugrinjev, Berežnico proti Zaviju, tam so vozovi za oskrbo polka. Na pohodu se prvič sliši grmenje topov z vzhodne fronte. Tu morda en kratek komentar. Mi smo v vdaji Moja zgodba večkrat brali zgodbe iz Galicije in pri tem smo veliko pozornosti dali začetku bojev, kako so se vojaki srečali z vojno na poljanah Galicije, v smislu, take vojne se nismo predstavljali kot tisti generacijski šok, ki so ga doživeli in ki jim je spremenil življenja, ali pa smo se posvetili koncu vojne, ko se množica razočaranih, poraženih in deprimiranih vojakov, ki so vojno preživeli kljub velikemu veselju, da se je končala, premraženi in utrujeni vračajo domov v življenje, a obenem ob izkušnji množice izgubljenih človeških življenj in vrednot sveta, v katerem so živeli. Torej smo bolj kot o strelskih jarkih govorili o premikih in umikih po galicijskih poljanah, o jetniških taboriščih in podobno. Tokrat, to, kar zdaj beremo, ne, pa na podlagi Cvetkovega dnevnika, govorimo o razviti pozicijski vojni, o letu 1917, o strelskih jarkih in v življenju v njih, ne, na rusko-austro-ogrskem bojišču, kjer je bojna črta izrazito že oblikovana in bolj ali manj utrjena in kjer so v zaledju, ki ga v zapisih zgolj slutimo, nastali razvejani zaledni vojaški sistemi. Ključni dogodki tega obdobja, ki jih doživi Rudolf Cvetko in odmeve popiše izrazito s pogledom iz strelskega jarka navzven, kot bi lahko rekel, je bila ruska julijska ofenziva z uspešnim prebojem proti avstro-ogrskim položaju pri Dnestru. Globok prebroj fronte z množico mrtvih vojakov so ustavili pravzaprav nemški zavezniki in potem se je 19. julija, bom rekel po zgodovinopisju, v dnevniku pa vidimo, da z veliko manjšim prehodom bojevanj začela velika nemška avstro-ogrska ofenziva pri Trnopolu, ki je uspešno prebila fronto in dosegla umik ruske vojske iz Galicije in Bukovine. Tu Rudolf Cvetko izjemno skrbno, topografsko natančno oriše življenje v strelskih jarkih, kot se je dejansko dogajalo iz ure v uro, iz dneva v dan. Zato tudi ta komentar, mislim, da je nujno potreben, ne? Zato so ti njegovi zapiski na trenutek monotoni, kljub vsej grozljivosti, ki razkriva vso nečloveškost vojne, a obenem tudi vsakdanje banalnosti z mnogimi drobnimi miselnimi utrinki, ki veliko pove v vojni in jih pravzaprav v drugih virih na ta način pravzaprav ne najdemo prav veliko.
Tako in odlomkom bomo prisluhnili tudi v tretjem delu oddaje. Spremljate oddajo Moja zgodba, danes govorimo o Rudolfu Cvetku in prvi svetovni vojni in sicer gre za razstavo, ki je bila na ogled v Narodnem muzeju Slovenije, trenutno je na ogled v depojih državnih muzejev v Pivki. Danes sta z nami magister Jože Podpečnik in pa dr. Marko Štepec, prvi kustos Narodnega muzeja Slovenije, drugi kustos Muzeja novejše zgodovine Slovenije. In dnevniku Rudolfa Cvetka bomo posvetili tretji del naše oddaje nekaterim odlomkom, ki jih bo prebiral dr. Marko Štepec.
31. januar 1917. Po 4-urnem zelo utrudljivem pohodu po globokem snegu čez pragost prispeli na etapno cesto k polkovnemu vojnemu pratežu za artilerijo in strelivo. Po vdaji poročila nadaljujemo pohod k poveljstvu polka, tam prerasporeditev na stotnije. Dobil sem 4. stotnijo, polkovna rezerva, nastanjena v Neringu, polkovnik polka, polkovnik Sagaj, poveljnik bataljona nemški stotnik Šifman. Zaradi prevzema dela fronte, ki ga je branila stopnija 52. pehotnega polka, seznanjanje situacijo na položaju. Naša artilerija obstreljuje ruske mitraljeze. Pri vhodu v stari lisec s težkimi granatami slišal žvižganje prvega meni namenjenega pehotnega strela. Ob svitu prevzel položaj 11. stotnije 52. pehotnega polka. Na splošno dobro. 770 dolg bojni jarek, 2 do 2,5 metra globok traverze slabe. Druga linija, 500 za nami pri naslednjem slemenu. Nekaj težkih granat udarilo za našimi in sosednimi strelskimi jarki. Položaj obstreljevala ruska artilerija z leve strani iz smeri Stanislaviva. Hitro sem se sklonil pred nizkim šrapnelom. 3. februar 1917. Dopoldne obstreljevanje desnega krila in druge sosedne stotnije s polsko artilerijo. Granate in šrapneli. Nedelja, snežni vihar, ni dogodkov. 13. februar. Živahni medsebojni artilerijski ogenj. Strelski jarki stotnije niso obstreljevani. 14. februar. Živahno streljanje naše artilerije. Obstreljevanje našega letala. Zvečer snežni vihar. 15. februar. Mir, ni dogodkov, zvečer v ruskih strelskih jarkih uničujoč ogen. 16. februar, polska artilerija šibko obstreljuje naše strelske jarke. 100 metrov od mene eksplodiral šrapnel. Zvečer v Liscu na ruskih položajih zgorela hiša. Naša artilerija obstreljuje pogorišče. 18. februar 1917, nedelja zelo jasna, dopoldne mir. Protipoldnevo silovito obstreljevanje našega letala nad strelskimi jarki. Popoldne zelo živahen ogen polske artilerije. 3 težke granate udarile, brez žrtev. Pri pregledu polskih straž sem za hip prižgal električno svetilko in ruska pehota me je silovito obstreljevala. 19. februar. Artilerijski ogen zlasti desno pri sosednji stotniji. V vzhodnem zaklonišču udarila prva težka granata. 2 na vzhodu sta bila notri, vendar brez žrtev. Nad napisi se nadaljujejo. Ni dogodkov. Medsebojno obstreljevanje artilerij, naša letala, Rusi silovito obstreljujejo. Ni dogodkov. Ni dogodkov. Nedelja, oblačno, mir. Ponedeljek, oblačno, rahla od juga, ni dogodkov. 27. februar, od juga, živahno obstreljevanje polske artilerije, 27 granat in šrapnelov. 11. marec, nedelja, dopoldne medlo mir, popoldne jasno sončno. Prenočišče stotnije obstreljevala kozaška baterija. Vaje salutiranja se hitro končajo. Najprej šrapneli, potem 15 do 20 kosov artilerijskih granat. Tudi stari, v boju preizkušeni borci so nekoliko živčni in se rinejo v nova in bolje pokrita bivališča. 12. marec. Naši letali nad rajonom stotnije Rusi močno obstreljujejo. 13. marec. Zelo živahno medsebojno artilerijsko delovanje, popoldne zelo glasen živjo in hura vzklikanje pri Rusih. Domnevno nam je Amerika napovedala vojno. 14. marec. Oblačen siv dan z občasnimi plohami. Kljub slabi vidljivosti občasen artilerijski ogen na naši frontni liniji. Po noči živahen artilerijski in mitralješki ogen in občasno tudi ogen ročnih bomb. Zdi se, da se zimi bliža konec in fronte se začenjajo prebujati. 16. marec. Prekrasen spomladanski dan. Kljub dobri vidljivosti skoraj nemoten mir do kota na severu. Ob 9.30 dopoldne depeša. Car odstopil. Za regenta imenovan veliki vojvoda Mihail Aleksandrovič. Mogoče je to začetek konca. 17. marec. Ni dogodkov. 18. marec. Nedelja. Mir. 19. marec. Na splošno mir. Zvečer težka artilerija obstreljuje prve linije bataljona. 2. april. Zmerna artilerijska aktivnost. Ob 1:05 prispela telefonska depeša, da naša artilerija ne bo več streljala prva, ampak le še odgovarjala na rusko obstreljevanje. Veliko veselje in upanje na mir. 3. april. Videti je, da smo včerajšnje telefonsko obvestilo napačno razumeli. S pomočjo letalskega opazovanja naša težka artilerija zelo silovito obstreljevala ruske položaje pri cerkvi v Liscu. Ruska polska artilerija popoldne izstrelili 3 težke granate. 8 strelov padlo za našimi položaji. 13. april. Dopoldne letalski napadi nad našimi strelskimi jarki. Eno naše in dve ruski, francoski letali se obstreljujejo z mitraljezom. Naš je ranjen in se v drsečem preletu reši za našimi linijami. Popoldne živahna medsebojna artilerijska aktivnost. Rusi še obstreljujejo linijo naših poljskih straž. Naši močno obstreljujejo cerkev v Listu. Velikonočna nedelja. Popolni mir. V ruskih jarkih se pojavijo bele zastave in bele table. Proti poldnevu pridejo Rusi do ovire pri poljski straži, posamezniki celo do glavne ovire, množično voščijo in prinesejo vina, kruha in tobak. Pravijo, da jim je naša artilerija povzročila velike izgube, imajo dobro preskrbo. Vsi si zelo želijo mir, menijo, da bo še ta mesec mir. Obljubijo, da ne bodo streljali, če pa bodo že morali, bodo merili v zrak. Ruski častniki pravijo, da se borijo za njihovo in našo svobodo. Z nami bi že zdavnaj sklenili mir, vendar sovražijo Nemce. Najraje bi se skupaj z nami borili proti Nemcem, vsega naj bi bil kriv William II. Tudi naše moštvo se za Rusi hitro brati. Naša artilerija izstreli še dva strela šrapnelov, vendar zelo visoko tempirana. Tudi naše poveljstvo bataljona odda posamične mitralješke strele proti pobratenim skupinam. Nato se skupine razidejo, Rusi obljubijo, da bodo jutri ponovno prišli. Imamo ukaz, da jih moramo vljudno, vendar energično zavrniti. Velikonočni ponedeljek, nobenega strela na celotni fronti. Do večera ostanejo vidne bele zastave v ruskih strelskih jarkih. Noben Rus ne pride, čeprav so to obljubili na obisku. Po vsej verjetnosti zato, ker tudi naši možje ne smejo zapustiti jarkov. Mir, samo posamezni artilerijski streli. 11. april, mir, proti večeru malce živahnejše artilerijsko delovanje. 15. aprila, ruska velikonočna nedelja. Ruska pehota je spet prišla do naših pri oviri poljskih straž. Skupine je razgnala ruska artilerija. Pozneje obstreljuje težka ruska artilerija fronto bataljona. Nato nas ves dan vznemirja ruska artilerija. Po noči pehotni ogenj in ogenj ročnih bomb pri poljskih stražah. 16. april, zelo živahno rusko artilerijsko delovanje. Naša stotnija prejme 5 razitnih granat. Od tega samo ena od prenočišča drugega voda 4. bataljona. Od tega ena bomba ni eksplodirala. Naša artilerija zelo mirna. Popoldne se ruski artilerijski ogenj nenadoma prekine. Zvečer prileti 6 ruskih letal, ki jih naši močno obstreljujejo. 1. maj 1917. Zjutraj silovito obstreljevanje ruskega letala nad našimi strelskimi jarki. Kozaška baterija ves dan vznemirjala našo bataljonsko fronto. Ob 4.30 popoldne kratkotrajen hiter ogenj vseh baterij pehotne divizije na kozaško baterijo. 15 minut pozneje strelja kozaška baterija naprej. Čez dan izobesijo Rusi rdeče zastave. Po noči v ruskih strelskih jarkih glasba in petje streli osvetljevalnih raket in min, vse zaradi praznovanja 1. maja. 2. maj. Čez dan vznemirjenost zaradi kozaške baterije. O 5. popoldne prejme stotnija 4 razitne bombe, brez žrtev. Rusi so dobili zamenjavo. Na naši levi nam je nasproti se 4. sibirski strelski polk v strelskih jarkih. Na rdeči tabli vznanijo. Miruje konec. Kdor dvigne glavo, bo ustreljen. Častniki, ki so dovoljevali bratenje, so pred vojnim sodiščem. Pripravite se na umik. Desno od nas, nasproti Varaždinske kope, je na položaju ruski pehotni polk. Pisno so se zavezali s častno besedo, da ne bodo streljali, če se tudi mi strinjamo s tem pogojem. Na mojo prošnjo sem bil na divizijskem sodišču v Zaviju kot priča vojaku Nikoliču, ki je v popolni pijanosti skušal dezertirati k nasprotniku. Eno leto težke ječe. 10. juli 1917. Nočni pohod skozi Prateš in artilerijo čez Zavi v Griniju Novico Zeleni jar. Tja prispel ob 6. dopoldne. Ob 9. dopoldne prejel ukaz poveljstva 72. pehotne brigade, naj zasedem koto 419 in se priključim strelskim jarkom 13. pehotne brigade. Ob 10. uri dopoldne ukaz preklican, spet prevzel poveljstvo 1. bataljona 16. pehotnega polka. Prvi bataljon 16. pehotnega polka je na sprednjih položajih na vrhovih zahodno od Zavija Grabjuka. Linijo sprednjih položajev, ki sem jo sam določil, je na desni podaljšala 4. stotnija 16. polka. Uro pozneje je ta stotnija zmanjšala za polovico. Ko sem se vračal od 3. bataljona 16. polka majorja Karnela, sem prišel v pehotni in mitralješki ogenj, a je prenehal zaradi zastoja orožja. Popolnoma premočen in pretresen sem se odpravil nazaj. Razbita polovica 4. stotnije 16. polka ponovno zbrana in poslana nazaj. Po noči mir, Polk stoji v liniji kote 419, srednji ugrinil nekoliko južno od kote 473. Neprijeten občutek zaradi možnega preboja na obeh straneh. Vas Petranko zvečer obstreljujejo šrapnjeli. Zjutraj močan boj v smeri Kaluša in tudi na našem desnem krilu. Izjemno naporen nočni marš skozi gost 11. julija, samo na podlagi zemljevida. Tam me je pričakal stotni Pavliček, v zelo veseli družbi preživel noč ob tabornem ognju. 16. julij 1917, dopoldne. Težka ruska artilerija obstreljuje Pilo. Popoldne se Rusi v treh kolonah umikajo iz Dobrovljanija proti Pidmihajli. Sledimo jim. Drugi bataljon 19. bavarskega rezervnega polka dobi nalogo, da prečka koto 291, most na južnem obrežju Limnice in doseže linijo kota 296, vzhodno obrežje do Bravljanija, kota 283, opekarna v vzhodnem delu Kaluša ob 8. popoldne po silovitem ruskem obrambnem ognju dosegli ukazano smer. Med našim prebijanjem izvedejo Rusi proti napad na Golin. Napad odbile avstrijske enote 36. pehotne divizije. Po noči vdre 36. pehotna divizija v Novico. Prvi bataljon 16. polka podrejen kot rezerva 16. bavarski rezervni brigadi. 17. julij, ob 4. dopoldne srdit boj na vzpetinah nad Novico. Traja do 9. ure dopoldne. Dobrovljani je pod udarom močnega artilerskega ognja. Proti poldnevu zelo hud boj. Artilerijski, mitralješki in pehotni ogenj na vas Novica in pri cerkvi Novica gori. Do 3. ure popoldne naš bobneč ogenj na vrhova kote 364 in kote 388 vzhodno od Novice. Dogajanje opazujemo iz opazovalnice Pilo. Od pozne ponoči do zgodnega jutra artilerijski in ulični spopadi v Novici. Novica gori na vseh vogalih. Na podlagi opazovanj se svetlobnimi rahetami bi naše enote lahko zavzele Novico. 23. julija. Dopoldne Rusi zapustili strelske jarke. Povezava s pehoto izgubljena. Šibko artilerijsko obstreljevanje naših strelskih jarkov do 9. ure dopoldne. Ob 10. dopoldne se začne naša ofenziva. Prodor čez srednji ugrini ugrabi v kazavi Nivočin na stare položaje. Prvi bataljon 16. polka podrejen 13. pehotni brigadi skupine podpolkovnika Kotika iz 78. pehotnega polka. Ob 3. dopoldne doseženi in nameščeni položaji ob Nivočinki. Med patruljami in sprednjimi stražami posamični pehotni streli, ker so se tudi Rusi vselili v stare položaje ob Solotvinski Bistrici. 30. julija 1917. Zgodaj zjutraj vsi na smrt utrujeni, neprespani in izčrpani. Velik nered zaradi ukazov za nadaljne zasledovanje. Prejel 4 različne ukaze, deloma zapoznele in zastarele. 1. avgust 1917. Bolniška predaja bataljona stotnika vojačku. Pri Pratežu preboj z nadporočnikom Orovanom prek Ivankivci vzhodno od, nejasno bilo napisano, zaide bojni pratež v artilerijski ogenj. Zaradi tega se umaknemo v naselje in tam tudi prenočimo. 3. avgust 1917. Povratek z avtom v Snjatin. Od tam s poštnim avtom čez Zabolotiv proti Kolomiji. Od tam s tovornjakom v Dolino. Od 4. 8. do 17. Zadnji zapis, železniški transport iz Doline s 3 Budimpešta v Bjelovar, v pomožno bolnišnico. Iz Bjelovarja v Rogaško Slatino, Toplice, bolniški dopust v Ljubljani.
Z vami Radio Ognjišče, oddaja Moja zgodba.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, slišali ste nekaj odlomkov iz ohranjenega dnevnika Rudolfa Cvetka iz Prve svetovne vojne. To je bila današnja oddaja Moja zgodba, v kateri smo predstavili sicer razstavo in katalog pod naslovom Fronte se začenjajo prebujati in pod naslovom Rudolf Cvetko in Prva svetovna vojna. Z nami sta bila magister Jože Podpečnik, kustos Narodnega muzeja Slovenije in pa dr. Marko Štepec, kustos Muzeja novejše zgodovine Slovenije in verjamem, da ste tudi zaradi tega odlomka, zaradi te oddaje lahko bolje začutili, kdo je bil dobitnik prve slovenske olimpijske medalje. v Sabljanju seveda Rudolf Cvetko. Seveda pa so bili kraji, ki ste jih slišali omenjene v tej oddaji, v zadnjem času večkrat omenjeni tudi ob najnovejši vojni, ki divja prav na teh delih, kjer je danes država Ukrajina. Se zahvaljujem obema gostoma, magistru Jožetu Podpečniku in pa doktorju Marku Štepcu, za obisk v našem studiu, za predstavitev tako dnevnika kot razstave. Razstava pa je trenutno na ogled v depojih državnih muzejev v Pivki. Za nocoj pa hvala lepa in lahko noč.
Najlepša hvala za povabilo in lahko noč.
Lahko noč, hvala.
Moja zgodba.